огт оргүй. Хүн болгон өөр өөр өнгөөр өөрсдийн амьдралыг бодож ирсэн. Зарим тохиолдолд надад шалтгааллахгүй маш олон асуудлууд бий болдог. Сэтгэл зүй болон бие мах бодоор хэцүү зүйлийг туулж ирсэн олон жилийн туршид эмчилж чадаагүй тэм хүмүүс маш их байгаа. Хайраар өссөн хүүхэд, хайраар туцсан хүүхэд хоёрын дунд асарх ялгаа бийдэг. Миний амьдрал энэ жилийн хугацаанд маш олон зүйл тохиолдсон. Тэр хар толб шиг аимшигтай зүйл болохоос өмнө сэтгэлзүйчтэй 14 насндаа уулзаад ярилцахад надад тэр хүн баярлаа. Хэрвээ би чиний оронд байсан бол аль хэдийнэ гэрээсээ цухтаачих байсан гэсэн. Би гайхаад миний амьдрал тийм новшин юм байх та гэж л бодсон. Тавчхнаар хэлэхэд хүчрхийлэл, сүрдүүлэг, буруу ойлголтоос болж сургуулийн сурагчид багш нар намайг элдвээр хэлж гэр бүлийн асуудал мөн өөрсдийнхөө амьдралын асуудлыг шийдэж чадахгүй байж өсвөр насны хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгдөг хүүхдийн төлөө төвийнхэн маш олон зүйлээс болж эцэст нь би амиа орлог хийсэн. Хордлоготой айлах тасаг, шархаад, шүүхурл тэрний дараа манай ойр татны хамаатан садан гэр бүл намайг харах өнцөг гэхдээ анцөг. Гэтэ би бууж өгөөгүй. Өнгөрсөн алдсан цагаа нөхөж төдий чиний хичээсэн. Миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс надаар бахархдаг. Би өөрөө ч бахархдаг байсан. Хэдий тийм ч гэлээ тэр их зүйлүүдийг шууд мэдлэж чадаагүй. Буруутай хүмүүс яагаад одоо хүртэл зүг зүгээр нарны доор амьдарч хана гарч ирээд намайг сүрдүүлж мөн би хүмүүсийг таньж найзлаагүй гэс болоод асуудалд ордог болчихсон. Жижиг асуудал гарч ирвэл айд сандарч шийдэж чадахгүй хүчгүйсэл дараа басан. Цухтаагаал дараа нь гүйцэтгэхгүй мэдсээр байж өөр зүйл хийж чадаагүй. Дахиж хүнд итгэхээ байцгсан. Сүүлийн 4 сарын турш амьдрахгүйгээр оршиж ирсэн. Нүднээс минь оч гялалцдаг байсан охин сүнсгүй амьтан шиг л болчихсон. Өөрийнхөө эмчлэх харахыг хосон. Бэлэн будаа итгэхээс илүүтэйгээр ухаж ойлгож дуртай болохоор хуучин шигээ уншиж эхэлсэн. Одоо амьдралыг хүсэж байгаа нэгэн болсон. Би нэг зүйл дээр их харамсдаг. Гал шиг дүрлдэж асар их энергитэй эрч хүчтэй явж байхад ямар ч зориггүй уршиж байгаа хүнтэй тарахаараа буруу шатаг байсан. Тэр хүнтэй нийлж найзалж ганц хоромч ярилцахыг хүсэхгүй байж карма срил. Яг одоо тэр хүнийхээ бусдын нүдэнд лузер амтан болчихсон. Яг тэр хүн шиг. Тухайн үедээ их бардам хүнийг ойлгохыг хүсгүй гол төршгөл амьдардаг байсан. Бүх хүн зүрхсгэлтэй гэж боддог болохоор хүмүүсийг үзэн яддаггүй уучилдаг. Мянган ном уншчихсан гэж гайхалтай гэрнэ нэгэн ч ойлгоагүй хүн байдаг. Хуучны өөрийн бичвэрүүд болон аавынхаа бичсэн шүлэг ингээнэр биш ухаан ойлгуулдаг номын ачаар тэнхэрч эхэлж байгаа. Наг буруу шатаг хүмүүс намайг юу гэж боддог, яаж ханддагыг би мэднэ. Би эргээд харахад надтай ямар ч харилцаатай байсан хүмүүс надаас уучлалт гуйж, надаас холдохыг хүсдэггүй. Дээрээс нь миний сайнтай муутай бүх навшийн зүйлийг мэддэг хүмүүс намайг хайрлахаар уран зориг өгсөр байдаг болохоор би өөрийгөө зөвөр амьдарч байгаа юм болов уу гэж боддог. Ирээдүйдээ харамсахгүй гэж бодож байгаа болохоор хүснээ хидэг. Амьдрал хитрхи богинохон учраас харамсахгүй тул сайн муу бүхэл зүйлийг мэдрээд огторгуй дүлхийг хүсэж байна. Оршил. Энэ зүйлийн талаар бичнэ гэж огт бодоагүй. Алдартай мундаг хүн болоод ном бичнэ гэж бодсон ч яг энэ навшийн талаар өгүүлэмж гэж төдийлэн санаагүй. Төрсөн аав минь чичиг дуртай яруу найраг сэтгэл зүрэх оюун бодлоос нь уран гардаг байсан. Тийм болооч ч тэрүү намайг яруу нар өгч болоорэ гэд аавынхаа хүслийг биелүүлэх мэтчлэн зүйлс ярьдаг байлаа. Жаахан байсан болохоор ч тэрүү аавдаа зориулан цэнхэр тэтэр дээр шүлэг цохиодог байсан юм. Миний дотроос огт сайхан зүйл гарахгүй. Хүчээр хийж байгаа юм шиг л хідэн уг цаасан дээр болгоно. Амлалтандаа хүрдэггүй аавдаа шүлэг бэлгэлнэ гэдэг утгагүй санагдаж байлаа. Шатаачсан зууханд. Хар талб шиг нэг жилийн хугацаанд явахдаа энэ бүхнэр миний амьдралаар кино хийхийг хүсдэг болсон. Подкаст пэйжүүдэд миний хэсэгхэн амьдралыг үзэж тулсан зүйл гардаг л да. Гэхдээ надад хангалттай санагдаагүй. Миний хүссэн зүйл биш шүү дээ. Өөрөө хуудас болон нийтлэл бичдэг, айв татаж түүн дээрээ бичдэг байлаа. Санаандгүй тохиолдлоор түүнийг уншсан хүмүүс намайг номбич гэж бишрэнэ. Чаваста зүгээр л ноорог цааш шиг зүйл. Миний хайртай залуу намайг бич гэж хэлсэн. Айшигтай харагддаг бор тэмдэглийн тэтэр дээр бичсэн ч бичсэн бүх зүйл дахиж амьдралд минь тавтагдаад байгаа юм шиг санагдсан. Дахиад л штаачихсан. Туул гол хэндэргэд. Гинтийн учирлаар таарсан залуу богинохон хугацаанд үхэж байсан биеийг минь амьлуулчихад буушин тэгээд явчихсан. Ном бичээрээ тэгээд хамгийн түрүүнд надад өгөөрэй гэсэн. Таанч би тэрийг марцчихсан. Хизээ эхлэхээ мэддэггүй байсан эхлэх тэр хугацааг хүлээсэн. Амьдрахыг ч хүсэхгүй, үхэхийг ч хүсэхгүй энэ цаг хугацаа л байсан юм байна. Үх хугацаагаа мдээгүй болохоор энэ алдаж бай, орон зайдаа өгүүлмээр байна. Баг насны минь аз жаргал. Ирэх дураараа шуу шиг дүүлэнсэн. Ихэвчлэн ганцаараа. Маш ихийг мөрөддөг, ихийг туршдаг, зурдаг нэгэн байсан. Жохон хүүхдэд баймаргүй гад санаачсан. Айлын ганц дээрээс нааш мотыг гүншигэл байлаа. Хүмүүсийн ярдгаар цагаан сараар айлд ороод бэлгээ өөрөө сонгож авдаг. Дэлгүүрт ороод ажилчдыг нь сандрагдаг. Мөөмөн дуртай сэтгэл дээр байгаа хүүхний зураг зурагтаар гарч бай сумаашны хөхийг долоодог байсан гэсэн. Хизээ мөмнөөс гарсан бэ гэвэл одоо ч гараагүй. Хөхний сумаш амттай байдаг. Хамгийн сүүлд 12 настай байхдаа ээжийнхээ мөмийг өгсөн. Тэрнээс хойш хамаатны нэгч төрчхөөд удаагүй шилэнт сүгэ цаагаад тавьчихсан. Би тэрийг нь уусан санагдаж байна. Мишка чихрэн дууртай. Мөнгө сайн цоглуулдаг, толгой сайтай, уран, жоохон хэрнээ өөрийнхөө юмыг ойчгодог. Миний сандгаар хувийн бодол минь ич ид гих мэт зүйлд итгэдэг, төсөөлдөг, боддог. Нисхийг их хүсдэг. Таван ширхэг шүхэр барьж байгаад эмээгийнхээ байшны дээвэр дээр үсэрдэг. Ялааг сайн алдаг. Ялааны даалгавчийг хоёр талаас нь барьж байгаад баахан ялаа. Нэрвэхэний даалгавч цоглуулчихсан нуруун дээрээ тавиад нисхийг хүлээгээд би яагаад нисэхгүй байна вэ гэж боддог байсан. Арай жоохон ухаантай болоод өр хангай аймгийн театрыг худалдаж аваад хүмүүсийг жүжигчин болгон гэж хуурч оруулаад заалаар дүүрэн ор тэрэн дээр нь маш олон хүмүүсийг хөтөлчихсэн биеийнх нь бүх зүйлийг судалж үзэж байна гэж төсөлдөг байсан. Шувууны далавчийг тасцаж аваад хүний биеийн нуруутай залгаж ойж байна гэх мэт зүйл төсөлдөг байсан. Ганцаараа маш их ярддаг, бас дуулах дуртай, ээжийн авч өгсөн төгөлдөр хуурн дээр ай цохиодог байсан. Ээжийг Япон явсны дараа огт санаж байгаагүй. Хүмүүс ээжийг санаж байна уу гэтэн би, үгүй ээ, би хүн санаггүй гэж хариулна. Төсөөлийн найз гэх юм уу, гарын дээрээ жижигхэн надад тал харагддаг шидтэн байсан. Миний хүслийг биелүүлдэг их сонин шүү. Түүнээс би хаяал нэг юм гойдог. Том болох төсөн миний зүүн гарын алхан дээр байдаг бяцхан найз минь гişгэлдэг мөр алга болсоор байгаа. Түүнтэй уулзаагүй удсан болохоор маш их ганцаардаг байсан багта. Бодит ертөнцид биш өөрийнхөө төсөлдөд байсан болохоор хамгийн аз жаргалтай байх. Харих гэж бодох орон зай. 5-р ангиас хойш буюу 9 настайгаас хойш амьдрал сонин болчихсон. Юмсыг арай бодтой хардаг. Ээж Японоос ирсэн. Миний ээж биш юм шиг л санагддаг байсан. Нисэх буудал дээр хүлээж байхад нэг хүн шүүрээл авсан. Жаахан санан ярьдаг болчихсон, бишүүргсэн. Маш олон удаа та миний ээж биш, би өөр ээжтэй гэж ээжийг их гомдоосон доо. Шал танихгүй хүн миний аав болно. Надад анханасаа талагдаагүй ч миний төрсөн аав агсан архичин хүнийг ээжийг их зовоодог байсан болохоор арих удаггүй, тамиг татаггүй тэр хүн сайн хүн шиг санагддаг. Санагдаад тассан байх. Хамаатнууд мэнч тэр имиж тэр бүгд л дуртай. Тэдний дуртай байсан надад огт таалагдаагүй. Төрсөн эцгийн ховд гэвэл намайг 7 настай байхад өвөөгийнд буюу аавын хойд эцэг бүгд цугларсан үед жирэмсэн эмэгтэй дагуулж ирээд сууна гэж ярьж байсан. Тэр эмэгтэй бүгдэнд нь бэлэг тараагаад надад хамгийн том уудтай бэлгийг өгсөн ч би тэрэнд хуруугаач хүргээгүй. Бүгд цай хоол хуунд идэж байхад би гэрээс гарan хашаандаа тэр хүүхдийг өхүүлээд үг гэж маш их хүссэн. Төрснийхэн дараач нэг ч хараагүй. Ай 3 сартаада бурхан болчихсон юм гинлээ. Аа бурханыхаа өмнө тэр хүүхдийн зургийг тавьчихсан байдаг. Хаяа би очихоор тэр охины талаар л байн гэрнэ. Ханууд үчнэ гээл. Огт харж байгаагүй. Цор ганц байх дуртай. Хүний хувьд бурхан басныхч дараа үзэн эдэн. Аав ярахтаа би хоёр сайхан охинтой байсан. Ануу дээр ануу гээд. Нэг нь бурхан болчихсон гээд. Миний талаар огт ярахгүй дотроо би амьд байгаагаа хайрлаж кимэр санагддаг байсан. Ээжэс гарсан хоёр эмэгтэй хүүхэд болон аавын нас барсан бага охиноос илүү төрсөн ээж хоёроос би болсон миний дүү болох байсан хүнийг их санадаг. Аав ярахтаа ээж чинь найзтайгаа яваад авахулчихсан. Ээж болон эмээ ээжийн дүү ярахтаа аав чинь задаад зул болчихсон гэж ярина. Надад өхлөн чухал биш ээ. Хэрвээ тэр хүн би болсон бол би өдөөд асар их баталтай булшлагдсан хүн байх байсан болов уу? Нэг нэгээ хайрлан хамгаалах байсан биз? Нам үлгэр сэтгүүл сонигийн их унших дуртай байсан. Насан туршдаа намаа уншаад л баймар санагдсан. Бодол биелэлээ ойлно буюу нууц нам. Гараг болон өөр өөрийн мөн чанартай. Бидний амьдч бай дэлхий бол таталцлын хүчтэй. Тийм ч учраас бидний бодсон бүхэл биелэлээ олж өөрөө ч анзаар авахгүй муу зүйлийг бодоод тэр нь бэлдэг байх. Сайхан зүйлийг бодож мөрөөдлийн тэмдэг гаргаж хүснээ бичнэ. Бодит би болсон мэд аз жаргалтай болно. Хэцүү үедээ шантарна. Дүүл нисхий хүснэ. Ээж болон хойд аваас гарсан эхний хүүхдийг хараад баярлаж хайрлаж байсан ч нэг жилийн дараагаас хайрлахаа болоод хатархаж эхэлсэн. Чи буцаад яв, алга болоод үгүй их мэтэр. Дахин нэг хүүхэд гарлаа. Түүнийг бүр ил үл тоон. Сургуультай хамгийн шилдэгэн байж ээждээ бахархуулахыг хүссэн ч дундад сурлагтай нэгэн байсан. 4 жилийн турш нэгэн хэвийн амьдрал. Цуны амралтаараа хөдөө явж амардаг, намар болохоор хичээлдээ явдаг. Гэр бүлийн асуудал, сургуулийн өсвөр насны хүүхдүүд ямар байдаг тэр хэмнэл. Олон зүйлийг оролдож туршдаг минь хэвээрээ. Жүжигчний сургалт, ном унших, төгөлдөр хуур, битбокс, хувч чимлэл, ойх, загвар өмсөх, сургуулийн биш гадуурх тэмцээнд оролцдог байсан ч шагнал авдаггүй. Орсныхоо хамгийн дээр нь гараад ханан дээр зураг зурна. Төсөөлөн бодож авьяасаа үзүүлнэ. Цагаан сараар цуглуулсан мөнгөөр кофе шавд орд янз бүрийн амттай шейк авна. Аз хурга орж ном уншина. Найзгүй байсан болооч ч тэрөө үргэлж ганцаараа аялна. Зундаа эмээгийнд интернетгүй байсан болохоор мөнгө төлж интернет ордог газар очиод гадагшаа явж сурах талаар их хайдаг байсан. Ямар ч цаг үед намын санд надтай маш их холбоотой. Нацаг төрж нэг хоёр дугаар салбар миний нэг хэсэг л гэсэн үг. Намын санд нэгтэй зэрэгцэн очиод хамгийн гоё судлын олон тухлан суугаад ном хайж унших эсвэл хичээлээ хийх дуртай. Нэгдүгээр самбарын цайны газрын бууза болон пешки маш хамттай. Бас лекцийн тахимд энэ тэндээс хүмүүс ирж ихтэл тавьж тэрийг нь сонсож эхлээд миний нүд нэгцэн. Улсын сургуульд нэгэн хэвэн суралцаж байхдаа би ахлах ангид орох үедээ эндээс шилжих хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Амжилт. 13 настай буюу дунд сургуулаа төгсөж жил хүсэл мөрөөдөл минь хязгааргүй байсан. Гадаад хүмүүс эмчилгээг YouTube-ээс үзэж өөрөө ч бичлэг тавина. Хаана гадагшаа явж суралцах амжилттай байх гэх мэт ивент лект дээр би байдаг байсан. Номын клубын идэвхтэй гишүүн. Зуны турш өглөө эртлэн босож мөрөөдлөө чангаар уншин хичээлээ уяггүй тавтаг байсны минь шагнал ар араасаа ирсэн. Намтай болзоо, намтай гудамжийг хамтран зохион байгуулалтанд тусалж маш сайхан тэмцээн уралдаан зохиосон. Удалгүй аз хураас зохион байгуулсан хамгийн том шагналтай 300 мянган төгрөг бүхий номын сан болон намнуудын эзэн болсон. Хэсэг хугацаан ээжийн нөхрийн хадмуудад амьдардаг байсан болохоор аз хурын ажилчид нь гэрт хүргэж өгч байхад хөшин шулам ээжийн хадам ээж цай байхгүй байхад ийм юм авчирлаа гэж уурлаж байсан. Дараах нь хувийн сургуульд тэтгэлэг хөөцөлдөж байхад 100% тэтгэлгийн эзэн болсон. Шууд ойлцгсан. Сүлд мэдхнээ би ганцаархнаа 100% тэтгэлэгтэй гэж сонссон. Баярлаж гараад номын клуб дээр очиход ах эгч нар минь баяр хүргэж байхад нэг л эгч худлаа яриадаа гэхдээ би их гахаж ирсэн. Гэртээ хараад ээжтэй эхэлтэл баяр хүргэсэн ч суур хуурамж боёо 700 мянган төгрөг өгч чадахгүй гэж хэлсэн. Гэхдээ 150 мянган төгрөг өгсөн. Төрсөн аваас 300 мянган төгрөг хичээлийн юм аваарэ гэж өгөхөд нь би 150 мянгаыг сургуульд өгөөд хувийн сургуульд баялаг хөгдөлттэй байх юм шиг гэж удаад үлдсэнд нь хоолны мөнгөнд хадгалсан. Хүссэн хувцаа өмсөж болно гайхалтай. Би чадчихлаа. Сургуульд явахтаа хүүхдүүд солонгос, англи, японоор ярьж байгаа нь бахархмаар өөрийгөө бассан. Хамгийн гоё нь багш нар сурагчид захирал минь хүртэл намайг NASA гэж дууддаг. Учир нь миний цөмх тэмдэгт ном хувц дээр логонууд нь байсан. Бас би сансрын сэгч болох мөрөөдөлтэй байсан. 48 нас хүртэл плана гаргацсан сансар окторгууд маш их дуртай. Эснээ бууж өгч байсан ч миний мөрөөдөл намайг амьдруулдаг. Манай сургуульд сэтгэлзүйчтэй байсан. Сургуультай ороод удаагүй байхад очиод уулзахад хоёр багш байсан. Маш их зүйлсийн талаар ярилцсан. Тэгэхэд сонин зүйл болсон шүү. Тухайн үед би өөрийгөө амьдралыг Монголын энгийн гэр бүл гэж бодож байсан. Чамаар бахархаж байна, чанд баярлаа. Хэрвээ би чиний оронд байсан бол аль хэдийнэ гэрээсээ цухтаачих байсан гэж хэлсэн. Тэр үед дотор палгээл явчихсан. Би тийм навшаа амьдралтай байсан юм бата гэж бодсон. Тэрнээс дараа нь улам навш болсон л да. Өглөөнөөс орой хүртэл хичээл ордог. Ерөнхийдөө сургуулийн альбартай охин баялаг хүүхдүүдийн дунд тажгүй амьдралтай нэгэн болж үжигсэн. Эхэндээ ээжийн дүүтэй хамт байр түрээсэн амьдардаг байлаа. Дараа нь хоёр эгчтэйгээ хамт хайсан оюутны байранд амьдарсан. Зайсангийн ажилд байсан болохоор манай сургуулийн эрэг хүүхдүүд их. Төсөөллийн хуурамч нэг ахтай түүнийгээ цуг тансаг байранд амьдардаг л гэж бодно. Худал ярсаар байгаа тэр зүйчэндээ өөрөө итгэчихсэн сайн худалч. Эцэст нь баригдалгүй явв те. Гэтэ оюутны байранд амьдардаг минь ч мдээгүй. Сүлд хоёр хүнд хийсэн байдаг. 6-р сургууль. 6-аас 7-р ангид төгсөх хүртлээ тэмч гоцгой биш, тэмч бүтэлгүй амт юм биш. Эхтэй ангийн хүүхдүүд охин гэж харцдаггүй аз хүн нэгэн шин сургуульд ороод өөрийгөө бүхэл талаар нь нээсэн. Эртэй хүмүүс намайг эмгтэй гэж мэдрүүлж, намайг хөөрхөн гэж хэлэх нь үнэхээр сайхан шинэлэг мэдрэмж байсан. Хуурамчаар дүүрэн бас шин бүхнийг мэдэрсэн. Ээж аав минь тэр сургуульд дургүй байсан. Өглөөнөөс орой хүртэл хоолны мөнгө их нэгтэг байсан болохоор тэр биз. Оюутан ихчийнхээ төрсний гэрчлэгийг аваад ажил хийж эхэлсэн. Тийм ч тууштай ш. Өдөрт 100,000 төгрөг олдог гэхүү дээ. Ямар ч тач зүний амралт боллоо. Мэдээж би хөдөө эмээ эмээ дээр очино. Зүний хугацаанд ахлах сургуультай гадагшаа явах талаар их судална. Даавууны газар орж өөртөө инстаграмаас харсан гой хувцнуудыг хажуугаар өмсөж болох чимглэл хийнэ. Эргэлт 15 нас хүрлээ. Ээж юм байнг үзүүлдэг ламаас өөрийгөө асуув. Хаан сурах вэ гэдгийг хүртэл. Намаг өөр ханга аймагтаа сурчвал зүгээр байна гэсэн. Би шидэл эмээгийндээ амьдарч сурахаар болсон. Ногооны ашилтай байсан болохоор эмэндээ явах гээд 2018 оны 8 сарын 21-ний хагасаны өдөр явлаа. Дөрөн замын хажууд ногоон гэрэл асгыг хүлээв. Ногоон гэрэл аслаа. Би явлаа. Хажуунаас мотоциклтай хүн намайг мөргсөн. Цагдаагийн газраас хүн ирлээ. Хүргэн ах болон ээжийн дүү явж байж таарад эмлэг яралтай тусламж явлаа. Маргааш нөгөөдөр 2 өдөр хөл толгой рентген зурганд орлоо. Хугарсан зүйл байхгүй зөөлөн эдийн гэмтэл байна. Сайн хоол. Сайн хөдөлгөөн хийж хоол унд сайн идэх хэрэгтэй гэсэн. Сургуульд орсон. Эхний өдрөөс л од болсон. Хотоос шилжиж ирсэн охин гээл хүн бүхэн намайг шохорхно. Хүүхэд үерхийг охтууд найзлахыг хүснэ. Дураараа зантай улан бар тамнад хөрнө. Хар толб. Артур ингээд өөрийн хүслээр хувийн сургуульд орлоо. Би багштай дурлсан. Эрэгтэй эмэгтэй хүний хайр дурлал биш л дээ. Эрэгтэй хүнд багаасаа л дургу байлаа. Ягаад гэвэл баг байхад аав ээжийг зотдог. Дараа нь өөрөө ангийнхаа хүүхэд дэрлэхүүлдэг. Тэгээд хойд аав яг л өглөө аавгаа шиг. Тийм ч болохоор хүнтэй хизэж үерхэж гэрлэхүү гэж боддог байсан. Манай багш их залуухан 23-24 насны л байсан. Тухайн үед би 15 настай. Надад байнга төвлөгөө өгч хичээл ном нь яаж байна вэ, хэцүү зүйл байна уу гэх мэт тусалдаг. Хаяа надад хоол авч өгдөг. Их л тосрохгүй юм шиг санагддаг байлаа. Залуухан болооч ч тэрөө би ийм ахтай болох юмсан гэж мөрөөдөг байсан. Би дахиад л шилжлээ. 2018 оны 10 сарны 1-р улирлын амралт болсон. Багш надад их сургууль гих метрийн зүйлсийн талаар тусалж зааж өгье гэж байсан юм. Бид хоёр 25 дугаар эмийн сангийн KFC-ний тэнд уулзахаар боллоо. Дотроо надад KFC авч өгч байгаа юм бах та гэж бодсон. Багш гэртийн марцсан гэлээ. Би ч дагаад явлаа. Үнэндээ дэндүү багштай ихтгчихсэн байсан болохоор би ч хүүхэд байсан элдв зүйл бодоогүй юм. Намайг том өрөөнийхөө буудлын дээр суулгаад сайн өглөө. Би ч цайгаа уугаад сууж байлаа. Багш надаас хаан сурч байгаа вэ? Ээж аав гэх мэт зүйл асууж байгаад цаад өрөөндөө орсон юм. Хэсэг хугацааны дараа намайг хүргээд өгье. Хүрээд ир гэлээ. Намайг сандал дээр суулгаад өөрөө орон дээр суугаад ноутбукээрээ ном харуулж байснаа. Хойло байр солиг гэд орон дээр багш сандал дээр суулаа. Миний гарнаас бариад миний нүд рүү хараад л байла. Би чи яасан бэ? Яагаад байгаа юм бэ? Зүгээр үү гэж асуусан юм. Гинтл миний дээрээс дараа дүм тэлчихсэн юм. Тэр зүйл хормын дотор л болсон. Би үнэхээр их өвдөж бас доороос цус гарч байгаагаа мэдэрсэн. Би нойлд нь ороод цусаа арчаад л уйлаад байсан. Хуртгал хуцаа өмсөд гэрээс нь гарч такси барьсан юм. Гэтэ тэр үед хүн болгон над руу хараад намайг ад үзээд байгаа юм шиг санагдсан. Чи хүнтэй унччихлаа, чи онгон биш болсон, чамаас цус гарч ирэн гэх мэт олон хүмүүс хилээд байгаа юм шиг санагдсан. Надад ямар ч зүгөө мэдрэл байгаагүй. Хамгийн хитгсэн хүн хамгийн нандин зүйлийг минь авсан болохоор их үзэн ядал тасан. 2020 оны 12 сард ангийнхантайгаа зураг авахулсан юм. Гэт студ руу явж байлаа. Тэр үед таарсан. Тэр үед 25 дугаар эмийн сангаас дээшээ яваад студид байж хахад манай багшийн гэрд ойролцоо байсан тэр үед таарсан гэсэн үг. Энэ ч байсан хүн чив чимээгүй болоод их гайхсан. Над руу мух хараад л байсан. Дараа нь 2023 оны 20 оны 4 сард гэрлүүг харьж байхад таарсан. Яг хажуугаар зурж байхад аа гэсэн. Би хамаг хурдаараа айгаад үйлээд гэрлүүг орсон. Ямар ч итгэх итгэл нөгөө сэргэлэн өөрийнхөө гэдэг байсан хүн шал өөр болсон. Үргэлж уралдаг, байнга уралдаг, хэрэгтэй хүнээс айдаг, хинт ч итгэхгүй хүн болохныг үзэн яддаг. Тийм л тэнийг амтан болж хувирсан. Сургууль. 11 дүгээр ангийн минь тамшигэл байсан. Хар толбоны дараа хинтээ ч харцах хүсэл байгаагүй. Тэр үед зургцэн залуу над руу их юм бичдэг байсан. Уулзмаар байна гэх мэт. Би байнга л мөрдөг байсан. Амралтын дараа хичээлдээ яваад гэрлүүгээ харах цаанд дахиад л чад бичгээр нь би чи зайлаад өг, би чамаар тоглож байсан юм гэх зүйл бичсэн. Хариуд нь над руу эр хүний тоглоом хатуу, тэр тусмаа миний тоглоом хатуу шүү гэж байсан. Мөн чамайг эсэс гэж чамайг од болгоно гэх мэтчилэн их дарамтлаж байсан. Сүлдэн надтай уун тесвэл мөнгө өгөх гэх шаардлага тавьсан. Байнга яцтай. Хугацаа чинь боллоо. Одоо од болсон. Үнэхээр аимшигтэй. Хичээлийн дараа математикийн сонгонтой байсан. Хичээл орж байхад зурсууд ирсэл байсан. Гар баадаарч нүд харахуулж ихэрсэн. Ур чирийн сууж байсан охин шууд л зүгээр үү чи зүгээр биш үү гэд багшаа анаадарын бие муу байна гэж хэлээд намайг ангиас гаргасан. Шууд л унаад өгсөн. Арай хийж босоод залгаж байсан ч уцаа авахгүй байсан. Сургуулаас шууд гараад аавын дүүгийн хүүхэд болох үеэлтэйгээ хамт тэр залуугийн байгаа газар ирсэн. Мөрийтэй тоглоом билардны газар байсан. Шууд ороод гаргаж ирээд надтай уулзаад явуулсан. Би ч тэр үеэлэндээ очиод хоног гэтэл ээжийн баг охин дүү намайг хонолохгүй гэд аваа явчихсан. Надад заримаг авчигөө надтай ярилцсан. Дахин дахин сүрдүүлгээс би айсан. Хасааны өдөр физикийн сургалт болдог. Би ээжийн дүүгийн хүүхэд болох үеэлтэйгээ хамт явдаг байсан. Аавын дүүгийн хүүхэд, ээжийн дүүгийн хүүхэд бид гурав нэг үе бөгөөд нэг сургуульд явдаг. Аав цэргийн хүн байсан болохоор аавын нээзийн дугаарыг олсон. Цэргийн штабын дарга. Учир явлаа бүгдийн үнээр нь хэлэхэд намайг цагдаагийн газартай холбож өгсөн. Цагдаагийн газар очиод жижиг цагдаа дээр ороод болсон явлаа хэлэхэд тэр залууг таньж байсан. Өмнө нь гинт хэрэг оролцолдож байсан шорон цусан ямар даварчсан юм шорондоо хатвал таарна гэх мэтээр намайг өмөрч байлаа. Надтай хамт хоёр цагдаа тэр залуугийн гэрээс нь баримчилсан. Шууд л ирүү үсчихсэн. Өмнө нь насалд барж байхад хоорондоо тохиролцоод хурдан салсан. Энэ нь цахин гинт хэрэг баг насны хүүхэд уруу тасан гэдгээр шууд л ирүү болсон. Дараа өдөр нь тэр залуу надтай уулзсан өргөдлөө буцаачих. Мөнгөгүй. Намайг бас бод гэд ээжийнхээ талаар ирсэн. Би ч өрөвдөө цагдаагийн газар очиод мэдүүлгээ буцаая гэтэл зөвшөөрөөгүй. Намайг дахиад л дарамтанд орсон гэж бодсон хэрэг. Инхэний гэдэг байсан. Яагаад одоо нэрийг нь хэлж байгаагаа сайн мэдэхгүй л байна. Бүтэн нэрийг нь ч бас мэдэхгүй байна. Би 15 наснд хүрээгүй байсан болохоор батлан дагчгүй болохоор мэдүүлэг өгөх боломжгүй байсан. Инхэн нэг хүнд 20 мянган төгрөг өгөөд миний хамаатны ах гэж хэлүүлээд мэдүүлгийг авахар болсон ч цагдаа нар тэр дор нь л мэдсэн. Дараах өдөр нь хичээл тарсны дараа уцаар ихчрүүгээ залгасан. Учир явлаа тийм ч сайн биш. Ойлгомжгүй хэлээд над дээр ирсэн. Сургуулаас цагдаа газар л явсан. Байцаалт авч байхад ихч бүх учир явдлыг хэлсэн. Эхэлж чачирсан. Инхэнийг харсны дараа ийм амтны дээрлгүүлээ тахта яадаг юм. Одоо эн чинь нэрүү үссэн цагдаагийн газраас салахгүй гэсэн. Хэрвээ надад хэлсэн бол би нээс нартаа хэлээд өөрийг нь айлгах байсан гэсэн. Хэрэг явдал ийм баснаас хаш хичээлээ умартан сургуультай явах хүсэлгүй болсон. Номын сангийн хажуу цагдаагийн газар байдаг байсан болохоор байнга л хөөтөд харна. Сурагчид багш нар намайг хар тамхины хэрэгээр шалгуулж байгаа инхэнийг төчөндөөлсөн гих яриа гаргасан. Тэрүүгээр барахгүй яхан гэхэж би. Математикийн сонгоо орж байхад татаж унахад багш намайг гац орчихсон байна л гэж бодсон юм байгаа. Мэдүүлгийг надаас гадна манай ангийн охин үеэл багшаас авсан юм байлээ. Хүн болгоноос л айдаг болчихсон. Айдас төвшөр нэг ч хором тайван унтахгүй хин ч үнийг анзаарахгүй. Сэтгэл засал. Иш намай сэтгэл зүйчтэй уулзулдаг болсон. Намайг багахан хэсэг ойлгодог байсан ч тийм ч үр дүнгээ өгөөгүй. Намайг дээрлэх гэж ихч бас надтай их ярилцдаг байсан. Гэрдүүлэх гэж. Амиа орлох бодол нэг нэгээр нэмэгдэл байсан. Гэр бүлийн асуудалч тэр байсан. Хувьдаа би ээж бол тустай амьдралтай, нөхөр хоёр хүүхэдтэй хүүхдийн ээж. Аа бол миний хувьд өгсөн байсан. Би маш олон удаа итгэж байхад нэг ч удаа амлалтандаа хүрээгүй. Аавыг сайхан ажилд ороод сайхан амьдраасаа гэж хүссэн. Мөн тийм том биш. Надад өгсөн жаахан амлалтандаа ч хүрхээ гэж боддог байсан. Сатуу үедээ намайг харааж ээжээ гэлдвэр хэлж үргэлж худлаа ярьдаг байсан. 2022 оны 4 сарын 16-ны өдөр автай муудахтаа энэ хүн бол өгсөн гэж өөртөө итгэсэн. 2020 оны амиа орлох хорлтлох хийдэг байсан үхэх бодлыг толгооноос арчих өгсөн. Сэтгэл зүйч хотруус семинарт явчихсан байсан. 5 сарын сүүлээр 108 руу холбогдож Өвөрхангай аймгийн хөвгдийн төлөө төвдөө намайг холбосон. Сэрчмаг гэх хүнийг тэй ярилцахаар хэлсэн. Би юм ярьж байхад намайг л шүүмжлээд өөрийнхөө талаар л ярина. Энэ бүх зүйл утгагүй оршуулга мэт. Амиа орлолт. Бүх зүйлд итгэл алдарсны дараа амьдрах хүсэл төрөөгүй. 2020 оны 6 сарын 14-ний өдөр 20 хүүхэд шагналыг авах гээд театр руу явсан. Анги онгорхоо бас хичээл тарчсан байсан. Амарчсан. Тэмдэглэл бичсэн. Надад 15,000 төгрөг байсан болохоор хойлж овол өгөх магадлалтай 50 гаруй ширхэг юм авсан. Үйлээсээ арх Red Bull 2 хойлж овох юм бол өгдөг гэсэн юм сонсож байсан болохоор Red Bull авсан. Харах цанд Үйл ангийн намайг үргэлж дэрлэгдэг сүрдүүлж мөнгө авдаг. Эсвэл хэйгэх банд над руу залгаад мөнгө асууж байхад би хариуд нь би өглөө гэж хэлсэн. Энийгээ тоосон ч шинжгүй байсан. Энэ бичвэрийг бичиж байхад би Солонгос улсад байсан. Тэгээд тухайн үедээ хэрвээ би өхөлд дурлал намайг өдий хүртэл хайрлаж хамгаалж өөрт нь хамааралтай байсан хүмүүсийг саад болсон бол уучлалт хайрлаарай. Бүгдийг нь үгүй ядалтаар дурлаж байна. Мэдгүй. Уцаа таслаад гэр лүүгээ явсан. Эмнүүдээ Red Bull арх 50 гаруй имээ холж хажууд нь ус тавиад араараас нь уусан. Бичлэг хийсэн. Орой 7 цагийн үед толгой эргэж мансуурчсан юм шиг санагдсан. Дүү нараа Анагийнхын толгой өвдөд байна гэж хэлээд ороод цаад унтсан. Шүн дүнд болохоос өмнө нүдэн энхаса өмнө бүгдийг ажилсан. Хан, пилта, эвдэрхий тавилга гоё байсан. Бүгдийг сүүлийн удаа харах. Гэрэл хассан, тод гэрэл. Би өөрийгөө үгүй болж байгааг мэдэрч байсан ч бүлдсэн өглөөний 7 цаг хүртэл. Цалхаж байна. Уйдгартай. Хүүхдийн төлөө төв болон төргөн бас ханас ч билээ нэг юм ирсэн. Хэрвээ би өгөхөй хүсэж байсан бол амин гоох болов. Дотоогийн комплекс билүү тэрл байна. Хараа туцсан бүхэн би. Эцэг хүүхдийн толгой том, их хүүхдийн бүхс том. Харцаагүй юм аа. Ийм бичиг тэгэл талаг. Эмлэх 4 цагийн үед тусал хийлгсэн байдалтай сэрсэн. Хуучин хамгийн анх намайг хариуцж авч ирсэн сэтгэл зүйтэйгч толгойг минь илчсэн. Надад миний охин яаж байгаа юм бэ хэлэхгүй бас чамайг гайгүй болчихлоо гэж л орхиод явсан. Миний буруу гэх мэтэр. Яалтай тусламжийн орон дээр хөвтөж байсан болохоор хордлого тайлхт хөвтөөлөх гээд дээш доош явж байхад би рүүгээ тарсан. Би цараар нь харж чадаагүй зүрсэн. Манай эмээгийн том бэрэлдээ намайг багаас нь сайн мэднэ. Ямартай ч эмлэгийнхэнтэйгээ хөвтлээ. Би өөрийнхөө сайн хүлээлөө залгаж эмлэгтэйгээ хэлээд надад сүд борцоггүй савчирсан. Орой 11 цаг өнгөрч байх тусал хилгэлж байх байсан болохоор уулзаж чадаагүй. 5 хоног гэхдээ тэр ус борцог 2 шиг бүгдийг тусгасан хоол гэж байхгүй. Баг идэл хаяад байсан. Надтай хамт цагдаагийн газартай гэрээ хийгээд надтай хамт хөвцөн батлан таагч байсан. Сэтгэл зүйд цагдаагийн газраас хүүхдийн төлөө төвөөс хүмүүс ирж уулзаал үнэхээр ядаргаатай. Хүүхдийн төлөө төвийн дарга нь ээж эмээ хоёрыг таньдаг байсан юм байна лээ. Намайг эмээ ээжийнхээ нэр хүндийг бодсонгүй гих гэжиг цагинсан. Намайг ямар хүсэл мөрөөдөлтэйг асуусан. Хүн миний зориг хүсэл мөрөөдлийг асуухад бардам нэг бүрчлэн хэлдэг. Харин тэр хүн чи чадахгүй шүү боломжгүй гих мэдзүүл хэлж байгаад би хуурлаж юм хийсэн. Юу хийснээ санахгүй байна. Гараад дутаачихсан. Үндэ хаашаа гүөх юм мэдээгүй хойноос сувлагч батлан тагч над дэр ирсэн. Үндэ тэр хоёр хүн надад хамаагүй байсан ч би гай болохоо мэдсэн. Хэрэв би алга болвол намайг батлан даасан ихчтэй хариуцлага тооцож шоронд орох байсан. Тэр их чий бодож орсон. Хамгийн сүүлийн өдөр ээж хотоос ирсэн, намайг харсан. Бас хотоос шаргаад нээс тэгэл дуучтай болсон. Би нэг холигтай юм арааг байхад надад шууд бэлгийн дарамтанд төрсөн нүү гэсэн маш олон сар нууж байгаа зүйлийг тэр хүн мэдчихлээ. Ямартай ч надаас юм асуусаад байгаад надад юм хэлээгүй явсан. Биш үн болгон ойр орхон би цацдаг болчихсон байсан л да. Ээжтэйгээ хонд шин би 0 орчход ирсэн ээж байхгүй байсан. Хэсэг хугацааны дараа орж ирээд уулзсан байсан. Би ойлгохгүй хичээгээд би зүгээр 0 орсон юм а гэдэл цаашаа гарсан. Эмнэлгээс маргааш нь гарсан. Гарахаас өмнө аав ээж хоёр эмнэлгийн гадаа хананы цан уулзалтыг би сонсон. Би аавтайгаа уулзаагүй. Ээж баг эрэхтэй дүү, эмээ эмээгийн дүү, ээж намайг ирж авсан. Гадаахаагаар машин цуух, зөөлөн салих гадаа явж байгаа хүмүүс байшин барилга анхудаа харж байгаа юм шиг санагдсан. Эмээгийн тачаад нойл харах гээд гарч байхад би эргэжсэн. Цанин хүүхдээ гэж байхад би баярлаад миний хоолой зангирч байсан. 3 хоног эмээ, 2 дуу, ээж, ах, эхчийн хүүхэд бүгдээрээ хар хорин гих мэтэр аялсан. Ээж бит хоёр цаашаа шууд хот руу явж байхад над руу уурсан. Ажил дээрээ байж байхад нь цагдаагийн газраас шууд ан ирээд цочирдсан. Бас аймагт байгаа цагдаагийн газар газрын хүмүүс хүүхдийн төлөө төвийнх ийм цовлогчнаар бүгдийн таньдаг байсан болохоор нэр хүндэт нь би халдсан. Хүний нүр хийх газаргүй болгосон. Үйлчингөө зовж ажилч зунан сайхан амрах гэсэн үед нь би амралтаас нь хомсолч замаасан. 6 сарын 24-ний өдөр ээжийн төрсөн өдөр байсан. Замын туршуурттай байсан ч нөхрөө хараад зүг зүгээр болсон. Намайг нэг газар амраана гэсэн. Би учрыг нь сайн ойлгоогүй байсан ч шархаад байсан. Шархаад. 11 хэвчтэйг урт хугацаанд их олон мэдрэмжийг мэдэрсэн. Эхлээд нэг өрөөнд орсон. Миний хажууд нэг охин байдаг. Голтон би цаана хөнгөө байсан. Бидний эхний 2 хоногт хүүхдүүдтэй танилцсан л да. Өөр өөртөө яагаад ирснээ яриад би ядаргаанд орсон гэж хэлсэн. 18 настай 2 хүн байдаг байсан. Тэр 2 насанд хүрсэн хүний тасагт том хүний тасагт хөвтөх боломжтой байсан ч тэгээгүй. Наттай цог өрөөнд байдаг байсан охтыг хинт хэрэгдгүй байсан. Ерөнхийдөө эцэг хүүд өдөр болгон шахуу хүүхдүүдэд иргэдэг. Тэр охин хэлэхдээ манайх Баян-Монгол хороолд амьдардаг ээжгчтэйгээ байдаг найз залуу нэг баян гэж хэлсэн. Маш олон түүхийг зохиож ярьдаг. Яг үндэ түүний хүсдэг амьдрал байгаа байх л та. Санаандгүй түүний өвчнээ түүхийг уншчихсан. Тэр өөрөө энд 5 удаа хэвтэж байгаагаа хэлсэн. Тэр нь ч үнэн байх. Асрагч чиг цовлогч юмч гээд бүгдийг нь таньдаг. Тэнд 108-аас ирсэн гээд 2 хүүхэд байсан. Нэг нь 16 настай, нөгөө нь 13 настай. Тэнд жаахан хүүхэд надад газ яаж сурдаг асрамжийн газарт ямар байдаг талаар ярьж өгсөн. Цнаар хэлэхэд хайраар дутсан хүүхдүүд буруу замаар ордог юм байна гэж бодсон. Энергийн хувьд ярахад тэнд 3-4 өдөр би аимшигтайгаар хад ардаг байсан. Тэр сэтгэл зүйн асуудалтай хүүхдүүд энд иргэд өвчтэй хүүхдүүд бас байна. Утсан донцчихсан 3 настай хүүхэд шилжилтийн наснд нэхлээд эрэгтэй хүн харахаар өөрийгөө оролддог 12 настай охин бүх хүмүүсийг агаа айна гэж дууддаг аимшигтайгаар юм шийдэлдэг унтаж байхад миний шингэнийг батсан гэд. Тэр охиныг тэлэхэд цагаан уяатай цамцаар ортойн хүлчиж байсан. Шар хадны амьдрал ингэж дууссан юм. Дараах амьдрал. Олон үеийн хувьд басны дараа миний сэтгэл зүйн эргэн тойрны хүмүүс тайван байлгах хэвтэй. Тийм зүйл болоог үлдээ. 7 сарын 12-нд ми төрсөн өдөр болдог. Сургуулийн хаахтай уулзсан би бингсүү үйднэ гэж бодсон л доо. Данч би ээжэд гарна гэж хэлсэн чи огт хүлээж аваагүй. Гарах боломжгүй мэдээд ээжийн картыг аваад ойрхон дэлгүүр ороод авч идмэр байгаа дуртай амттангууд аваад гэртээ орсон. Өрөөндөө кино үзэл хөдөлгөлтэйд байсан. Оройн хойд ав ээж хоёртой гараа торт аваад ирсэн. Төрсөн өдрийн хамгийн гоё мэдчилгээ нь дээ байсан. Хидий чат бичиж байгаа ч гэсэндээ тэр өгсөн мэдрэмж нь хамгийн гоё. Миний мөрөөдлийн төрсөн өдрийг бичиж би уншсан, төсөөлж байсан. 7 сарын 13-ний өдөр Өвөрхангай аймаг явсан. Дараа нь Баталцын явсан. Шалтгаан нь энэ байсан. Тэнд замын ажил хийж байгаа гээд даанч уулзаж чадаагүй. Ээжтэй эгчтэй хөрүүл талсан. Миний толгой дотор хаалгаар гарчгүйгээд уулын дунд алга болохыг хүссэн. Игч. Энэ Анукаг тэр шар хатанд нь сургуулаас нь гаргаад хэвтвэл бүр галзуурчихсан байна. Миний дотор тод үлдсэн хит хитэн аимштай үгс байдаг. Хизээч арилахгүй талб. Балруул хинийгэн арилгаж өгөх. Балруулаар хинийгэн арилгаж өгөхийг хүсэж байна. Би ч өөрөө болно л доо. Хайрыг мэдэрч арилахыг хүсэж байна. Хөхөл. Ах 18 настада ойрын хүн нас барахыг сонссон. Хол байсан болооч ш тэрөө шокнд орж байсан. Дахиж уулзахгүй гэж юу? Энэ хүү нэрэн гэсэн юу? Нэрэн гэсэн байхгүй болчих жоо юм батаа гэд. Цагаан сараас залахгүй гэж юу гэдэг. Үнэхээр итгэхгүй байсан. 2. Тим татан байгаагүйч байнга тамхилдаг байсан охин хүмүүсийн гарт өгснэг мэдээд их толгой манарх шиг л болсон. Фэйсбүүк, инстаграмын харах бүртээ их хэдэг байсан. 3. 5 сарын 31. Өрийн найзынхаа өхлийг мэдээд таг гацаад хамгийн сүүлд уулцсан мөчөө санаад тэр өдөр бүхэлдээ аимшигтай байсан. Тэр өрийн битгий өхлөөр талимдуулж угаасаа гэж хүссэн ч зарим нь танихчгүй хүмүүс байсан. Тэр хүний хамгийн дотны найзууд гэр бүл гээд бүхэл олон хүмүүсээс ягаад нэгэн ч амьд байх үед нь ярилцж болоогүй юм бол гэж бороотдаг байсан ч би ч бас буруутай. 4. Надаас их олон хүн хэцүү байна, амиа орломоор байна гэдэг ч нэгэн ч намайг 15-тай байхад хинч байгаагүй шүү. Би тэр хүмүүс өөрөө чадаагүй байж хөөх талаар зөвлөгөө өгөх юм гэж байхгүй бах. Би тэдгээр хүмүүстэй амьдлаа. 5. Амиа орлох гэж байгаа хүн ойр татныхоо хинч цэцэн арлахгүй байх. Зоохгүй тулд. Зүгээр л нэг нэгээр нь зайгаа бариад хөндөрүүлсэн дээр чиний төлөө юугаа ч хийж чадах найзыгаа араасаа ойлгохгүй тулд хамгийн навшийн үйлдэлийг зоригтой орхи хэрэгтэй. Хайр үзэн ядалт болдог. Үзэн ядалтын цаана гомцсон сэтгэл байгаа. Хинт ч ямар ч мэдрэмж үлдээхгүйгээр урмын хугалж хоосон зайл хэрэгтэй. Амьдарч чадахгүй байл үхэж чадахгүй байвал бүхнийг орхиод цааш нэрхэл. Төгсгөл. Нүцгэн ирээд нүцгэн буцдаг хорвоод юу ч мэдэрсэн, юу ч хураасан бэ? Бүхнийг хүлдэгэд буцдаг хорвоо. Өөрийнхөө өрөөнийхөө болонд гэрээслэл бичиж цугтаа бүхнийг мэдэрнэ. Энэ хідэн жил туулж өнгөрүүлсэн амьдрал минь хэдэн минутанд нүдэнд минь харагдана. Хүн бол хамгийн мартам хавчраас амьдрал өнгөлөг байдаг биз. Насаараа хураасыг хитэн төрхөө эмчилгээнийхээ зардал зориулж байснаас үснээр амьдрч байгаад саринсан дээр биз. Эмэн бодсон үйлдэл мэт боловч хинт хинийхээ чүчүүх амьдралыг мэдэхгүй болохоор амаа хамгисан дээр биз. Гэтэ хүмүүн бид чадахгүй. Өнөөдөр би арчаагүй байдалтайгаа тэмцэх 200,000 төгрөгийн сургалтыг харлаа. Юнэттэй хүн арга болоод амьдрч болохоор л юм шиг. Хүн бүрийн сонголт өөр. Миний хамгийн их хүсэл бол авшигэй хүн болохгүй хичээдэг байсан. Өөрийгөө ч гайхдаг байлаа. Би яагаад ийм бол хнийгээ дуурайгаад ийм сантай юм болоо гэж. 19-д аавтайгаа 1 сар амьдрч үзлээ. Хүн би болгосон хүн тэгээ л ижил юм байна. Унсан зүйлээсээ хоол хаач алддаггүй мэн. Эцэд нь ануутайрч бай, амуулнж бай, аль алиных нь амьдрал агаард үнс болж